ኢትዮጵያ ብሰንክቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተላዓለ ህውከትን ግብረ መልሲ መንግስትን ካብ ዓይንን እዝንን ሚድያታት ኣይተፈለየትን ቀንያ ስለምንታይ እቲ ህውከት ተወሊዑ ጠንቁን ሳዕቤኑን ከምኡውን ዝተኣሳሰሩ ሕቶታት ኣልዒልና ንክልተ ሰሙያ ዘራሪብና ኣለና። ኣብ መፅናዕቲ ቅልውላዋት መፅናዕታዊ ገምጋምን ፅሑፋትን ዘቕርብ ጋዜጠኛ ዳደ ደስታ ሃብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ክፍሊ ሕጊ መምህር ዝነበረን ኣብዚ እዋን ኣብ ጉዳያት ኢሚግሬሽን ዝነጥፍ ዘሎ ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋ እውን እዮም። በትረ ስልጣን ይዓዲምዎም በትረ ንስ ኣባይታት ዝተኸስተ ቅልውላ ኣብ ብቀረባ ንዝተኸታተለ ዳደ ደስታ ትዕዝብቲ ክገልፅ ሓቲትዎ ኣሎ። ናብ ዝቦ ምላሽ ክንሰግር ኢና።
ንብረት ንጥሪትን ዝወደመሉ ሰባት ድማ ዝሞትሉ ንጠቕላላ ናይ ተዓዲ ኩነታት ናብ ሻቅሎትን ዓብዪ ድንጋፅን ዘእተወ ፍፃመታት ነይሩ። ተጀመረሉ ጉዳይ እውን ንእስ ዝበሉን ክንዲዙ ክዓቢ ዘይኽእል ይመስል ነይሩ። ኣብ ሓደ ግንጭ ዝበሃል ቦታ ናይ ተፈጥሮ ደን ዘለዎ ቦታ ንዝኾነ ሃብታም ተዋሂቡ ዝብል ዝኮረዩ ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ዝጀመርዎ ኮይኑ ዳሓር ናይ ጨፌ ኦሮምያ ዘውፅኦ ንከተማታት ኣተኣሳሲርካ ምምዕባል ዝብል ኣዋጅ መሰረት ዝገበረ ብሕሪ እውን ቅድሚ ሕዚ ተላዓይሉ ናይ ዕግርግር ምክንያት ኮይኑ ነይሩ ሰባት እውን ሞይቶምሉ ነይሮም። ምሽዑ እዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ማስተር ፕላን ምስ ፍፅቁ ዘለዋ ፍሉይ ዞን ናይ ኦሮምያ ዝበሃላ ኣናእሽቲ ከተማታት ኣተኣሳሲርካ ብውህድ ብዝኾነ መንገዲ ምምዕባል ዝብል ማስተር ፕላን ግን ማስተር ፕላን ቅድሚ ሕዚ ወፂኡ ናይ ፖለቲካ ምይይጥ ኣይተካየደሉን ውሳነ እውን ኣይተገበረሉን ዳሓር እቲ ዕግርግር ምክንያት ምስ ኮነ ሽዑ ሓዲ ነይሩ ነይሩ። እዚ ድማ ብዝኾነ መንገዲ ከመይ ከም ዝተለዓለ ዘይፍለጥ ናይ ኣዲስ ኣበባ ማስተር ፕላን ናይ ኦሮሞ ከተማታት ናብቲ ከባቢ ዘለዉ ገባራትን ነበርትን ብዘፈናቅል መንገዲ ብዝሕጥ መንገዲ ናይ ኦሮምያ ጥቕምታት ብዝጎዲእ መንገዲ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ሕገ መንግስታዊ መሰል ብዝፅሑፍ መንገዲ ይፍፀመሎ ብዝብል ጀሚሩ ዳሓር ሓላለኸ ሕቶታት እዮም ነይሮም።
እዚ ሕቶታት ዝተፈላለየ ማእዝን ሒዙ እዩ ክቃላሕ ቀኒዩ ከምቶም ዝጠቀስካዮም 2-3 ብተወሳኺ ኦሮምኛ ናይ ፌደራል ቋንቋ እውን ይኹን ዝብሉ ኣለው ዝበሃል ነይሩ። ካልኦት እውን ፖለቲካዊ ሕቶታት እውን ተወሳሲኾም ገሊኦም ይሃሱ ገሊኦም ደሚቖም ይስምዑ። ኣብዚ ቀረባ ዘዘራረብናዮም ናይ ኦፌኮ ዋና ፀሓፊ ኣቶ በቀለ ዝበሃሉ ድማ መረረት ህዝቢ እዩ ናብዚ ኣብፂሑ ዝብል ኣልተጠቂሞም ነይሮም። ስለዚ ዝተፈላለየ ኣንፈት ሒዙ እዩ ተበጋጊሱ እሞ ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ ማስተር ፕላንስ ናብዚ ዘብፅሕ ኣይኮነን ኢሎም እንዲኦም እቶም ሰበስልጣን እውን ክዛረቡ ቀኒዮም። እንታይ እዩ ዝሕብረና እዚ ኩሉ ዝተፈላለየ ማእዝን ዝሓዘን ሕቶታት ናብዚ ህውከት እዚ ዘብፅሐ ምኳኑ እንታይ እዩ ትርጉሙ?
ኣነ ብቀጥታ ዝረአኒ ብዙሕ ዘይዓገበ ሽግራት ዘለዎ ዝተቆጠዐ ስራሕ ዘይብሉ ዘማረረ ኣብቲ ዓዲ ዘለዉ መዓት ዝተፈላለዩ ናይ ኮራፕሽንን ግዕዝናን ፅቡቅ ምሕዳርን ዝምልከቱ ነዋሕቲ ለሞን ፈትሖም ኢና ፅራሕቲ ፈትሖም ኢና እናሉ ናተ ደራረቡ ዝመፁ ፀገማት መግለፂ እዩ። ምክንያቱም መንግስቲ ማስተር ፕላን ከምዘይኮነን እንታዓኻ ተይተማያጥ ኩሉም እውን ኣይንገብርን ክብል ከሎ ኣብ መብዛሕትኡ ጠጠም ክብለሉ ዘይከኣለ ካልእ ዝደፊ ነገራት እውን ከም ዘለዎ እዩ። ስለዚ ዘይሩ ዓብዪ ናይ መንግስቲ ናይ ምምሕዳርን ዲስፋንክሽናሊቲ እና ንሱ ዝፈጠሮ መረረት ዝፈጠሮ እዩ ዝመስለኒ። ከም ተወሰኽቲ ነገራት ግን ኣለው እዞም ተቃወምቲ ኣዛረብናዮ ዘልካዮም እውን ኣብ ደገ ዘለዉ እውን ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት በዚ ምክንያት ካሊእ ፖለቲካል ነቲ ስታትስ ኮን ቅይር ንኽእል ኢና ኢሎም ዝሓሱ ሓይልታት እውን ተዋሲኦምሉ እዮም። እዙ ዝትፅበዮ ነገር እዩ።
ኣቶ ሙልጌታ ኢትዮጵያ ልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣትያ ታኼላታት ናይቲ ፌደራላዊ ስርዓት ድማ ክልላት እዮም ተባሂሎም ናይ ሕድሕድ ኣብያተ ምክሪ ሓላፍነትን ስልጣንን ተነፂሩ እናሃለወ ኣብ ታሓሕዛ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቅልውላዋት ብተደጋጋሚ ግጭት ይፍጠር፣ ሰብ ይመውት። ኣብ መንጎ ሶማሌን ኦሮሞን ኣብ መንጎ ኦሮሞን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝረኣናየን ማለት እዩ ናይ ኣዲስ ኣበባ ካልኦት እውን ኣብ ቅማንትን ኣምሓራን ዝበሃሉ እቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ምትግባሩ ፀገማት ይረኣየ ኣለው። ከምዚ ዓይነት እውን ጥፍኣት ይስዕብ ኣሎ። እንታይ ምባል ይከኣል?
ከዚ ላፍቲ ናይ ሕጊ መሰረት መፅእ ኣለካ ፌደራሊዝም ማለት ደቂም ብዙሓት መንግስትታት ዘለዎ ዓዲ ማለት እዩ። ኣብ ማእኸል ኮይኑ ንኩሎም ኮኦርዲኔት ዝገብሮም ኣለ ናፌደራል መንግስቲ እኒኦም ማእኸል ሶ እዞም መንግስትታት እዚኦም እዞም 9 ነፃ መንግስትታት እዮም። ነፃ መንግስትታት ማለት ሙሉእ ስልጣን ኢሉ ኣለዎም ናብ ዓሎም ሕጊ ከውፅ ይኽእል እዮም ኣፍታ ናብ ዓሎም ክልል ባዕሎም ንባዕሎም እዮም ዘመሓዳድሩ። ከዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፌደሬሽን ክሳብ ሕዚ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝተፃሓፈ ናተን ፌደራል ስቴትስ ወይ ዘን ክልላት ዝበሃላ መሰለን ስለተፃሓፈ ደረጃ ዝተቐመጣ ኣይመስለኒ። ፌደራል መንግስቲ ሕያ ስልጣን ኢሉ ኣሎ ዳርጋ ልተን ክልላት ዝበሃላስ ብጣዕሚ ጣልቃ ብላእቲ መንገዲ ኣብቲ ማእኸል እቲ ሴንተርና ናምጥንኻር ሞ እተን ስቴታት ዝስሙን በይ ናማን ኣብቲ ሕጊ ብዝተቐመጠ መንገዲ ብፈቓድ ኣይመስለኒ ብተግባር ብካሊእ መንገዲ ፖለቲካ ትሪኦ ተለካ ግን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብዙሕ ስራሕ ዝሰርሐ ክሳብ ሕዚ ኣብ ተፈላለዩ ኣብ ምጉላህ እዩ ብናይ የመራኽታ ማለት ሲ ትግራዋ እየበል ኣምሓራ እየበል ኦሮሞ እየበል እና እቲ ሓደ ክገብረካ ንክእል እቲ ናብ ማእኸል ሪፕረዘንት ክገብሮ ዝግባእ ኢትዮጵያ ትበሃል ነገር እዚ ዳርጋ ላላሓለየት ላላሓለየት ሰብ ካብ ዝግብኦ ብላዓሊ ስለና ክልሉ ልትሓስብ እና ብኡ መሰረት ናይ ክልልካ ዝሓሰብካ ትኸተለካ እቲ ለመሳስለካ ነገር ካብኡ ላረሓቅካ እቲ ዝፈላለየካ ነገር ጥራሕ እናጠራኸርካ ስለ ትጓዓዝ ድሕሪኡ ለይምትምእማን ክመፅ ይኽእል
እሞ ዳደ ካብ ዘረባ ኣቶ ሙልጌታ ርእቶ ክንበሉ ትኽእል ኢካ
ሓይሊ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ካብ ምኳን ነገሩ ሓደ እዩ ግን ኣብቲ ፓርቲ ዘሎ ገለ ኮይኑ ስምዐኒ እቲ ፌደራል መንግስቲ ብናተይ ረኣያ ድኹም ኮይኑ እዩ ዝረአየ ዘሎ ሕዚ ክልላት እውን ዓብዪ ስልጣን እዩ ዘሎን ብኩሉ ዓይነት መልክዕ ግን ታኣኻ ትርኢ ፓርላማ እውን እቶም ካልኦት ነገራት እውን መምርሕ ካብ ፓርቲ ምትፅበ እዮም ንኣብነት ሕዚ እዞም ፓርላማታት ሳዕዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምንም ኣይውግዕ ክልላት እውን መትን ዶንጊና ዝኽንሰሚዕና ከምዚ ድጋፍ ከምዚ ናይ ሰልፊ ገለመደ ዝብል መብዛሕትኡ ካብ እቶም ምንጩት ፓርቲ እሞ ንኡ ናይ ምፅባይ ነገራት ዘሎ ኮይኑ ይስምዐኒ
ራይ እሞ ድሓን ኣብ ኣበጋግስኡ ተመሳሳሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣረኣያኹም ኣብ እቲ ኣፈታትሑኡ ግን ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብውስን መልክዑ ቤት ምክሪ ወከልቲ ብዝዓዘዞ መልክዑ ድማ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ መንጎ ክልላት ንዝለዓሉ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ናይ ምፍታሕን ናይ ምእላይን ስልጣን ከም ዘለዎም እዩ ዝረብ እሞ እቲ ስርዓት ከም ስርዓት ናይ ምፍታሕ ተኽእሉኡ ካብዚ ብልሽውና ክራይ ኣካብነት ወዘተርፈ ወዘተርፈ የፅናሓልና እሞ እቲ መንግስቲ ኸ ስርሑ ዶ ይሰርሕ ኣሎ ይፍፅም ዶ ኣሎ ከመይ ሒዙ ኣብ ዝብል ኣቶ ሙልጌታ
እወ ፅቡቅ እዚ ከዚ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እንታይ ኢሉ እዚ እግርግር እዚ ይብል ተጀመረ ኣብ ልህወረሎ መግለፂ ምይት ስለ ዘይተካየደሉ እዩ ብዙሕ ስለ ዘይተመያየጥና እዩ በይ እዚ ኣብዚ ሽግር እዚ ክብፅሕ ይግብኦ ነሩ እዚና ማስተር ፕላን ልብል ክርክር እኒ እዚ ሽግር እዚ ቅድሚ 2ልተ ዓመት ተልዒሉ ነይሩ እታ ኮይኑ እዩ ምይት ዘይተካየደ ልብል ጥያየ መንግስቲ የመለሶ ክመልሶላ ይኽእል ኢሉ እንታይ መንግስቲ ተጠያቂ ደጊም ኣብ ኢትዮጵያ ምይት ክካየድ ንክእል ሓይሊ መንግስቲ ጥራሕ እዩ ምክንያቱም ሓምድላይ ካትእከወሉ ዓዲ ይኮነ ህዝቢ ልክእከብ ባዕሉ ማለት እዩ ነፃ ኮይኑ ባዕሉ ልክእከብ ቀሊል ቦታ ይኮነ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ሲቪል ኣሶሴሽንስ ባዕሎም ተኣኪቦም ህዝቢ ከደራጅ ይብል ተፈላለየ ፕሮፌሽናል ዝኮኑ ወይም ትሬድ ዩኒናት ግዛእ ብዙሕ ልንቀሳቀሱሉ ዓዲ ይኮነ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ሚድያ ሓምድላዩ ናው ትሕጊ ተኸቲሉ ግን ነፃ ኮይኑ ክንቀሳቀሰሉ ንክእል እሞ ከምዚ ዝበለ ዲስከሽናት ብነፃነት ክተካይደሉ ትኽእል ቦታ ይኮነ ኢትዮጵያ ናብ ፖለቲካ ድርጅታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣኼባል ክገብሩ ሆቴል ተካርዮም ክሳብ ምክያድ ክንኸሉ ላዓዲ ኢትዮጵያ ዋላ ብሕግል ተፈቐደ ኮይኑ ላዓለ እዚ ብግልፂ ክውጋዕ ይልግብኦ እዚ ማለት እዩ እዚ ሽግር ህውከት እዚ ዝፈጥር ዘሎ ናዛ ወርሒ እዚ ኣይኮንካ ክትርኢ ዝግበአካ ናይ ምምያጥ ባህሊ እዚ መንግስቲ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣስፊኑ ድዩ ሃምኡን ኒኦ ድ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን እዚ ጉዳያት እዚ ብሰፊሑ ነፃ ሰባት ዘፀውዑ ክእለት ዘለዎም ምህሮ ዘለዎም ሰባት ላተፀውዑ የግቢ ንመንግስቲ ዝድግፉ ጥራሕ ዘይኮኑ ስልቃወሙለ ባዕሉ ብልቋፃፀሮ ሚድያ እኳ ቀዲዑ ኤዲት ገይሩ ካሕልፎ ብልክእል ሚድያ እኳ ተጠቂሙ ይፈልጥ ኢና ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢና ሽግር ብልተፈጠረ ኮይኻ ሽግር ምውጋዕ ዝጀመረ ኣብ ዓድና እና እቲ ዲቤት ዘይተካየደሉ እዩ ዘይተወግዐ እዩ ዝብል ነገር እኳስ ዋና ተጠያቀ ክኮን ዝግብኦ መንግስቲ ተሕጊ ክክበር ክኽእል ኣለዎ ደጊም ህንደይ ዘመን ፀዊና ኢና ሕገ መንግስቲ ባዕልካ ለውፃእካ እዩ ሕገ መንግስቲ ባዕልካ ከምለየ ለ ትቆፅሮ ተለካ ብኣፍካ ጥራሕ ኒኦኮ እዩ ሕገ መንግስቲ ንካሊእ ሰብ ክተጠቅዕ ትደሊ ተለካ ጥራሕ ሕገ መንግስቲ ጥሒሱ ላበልካ ስኢልካ ናባዕልካ ህዝቢ ከምፀለኣምርካ ነዊሕ ሓየ ክደካ እዩ ከምዚ ዝበለ ሽግር ዝፈጥር እንዲያም እዚ ሽግር እዚ ብቀሊሉ ደው ኢሉ ማለት እዩ ናጋ ንቐፅል ሽግር ካብዚ ብላዕሊ ዝገደደ ሽግር ንኩሌና ክፈልዕ ዝክእል ሽግር ክመፅእ ይክእል እዩ እና ካብዚ ክመሃል ዝግብኦ መንግስቲ ረአይ ኢትዮጵያ ጠንካራ መንግስቲ የድልያ እዩ ብናይ እምነት ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ዕድል ክህልዮ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ማእከላዊ መንግስቲ ጠንካራ መንግስቲ ክኾን ኣለዎ ግን ጠንካራ መንግስቲ ክህልየካ ኣለዎ ማለት ግን መሰል ዝበሃል ህዝቢ ክህልዮ የውሉ ማለት ይኮነ ህዝቢ እውን ብሕግል ተፈቐደሉ መሰል ኤክሰርሳይዝ ክገብር ዝክእለሉ መንገድታት ክትፈጥር ክትኽእል ኣለካ ስለዚ ናክልቲኡ ባላንስ እዩ ክልቲኡ ሚዛናዊ ብዝኮነ መንገዲ እዩ ግን መንግስቲ ጥራሕ ሓይሉ እውን ህዝብታት እንድሕር ደኺሞም ንግለሰብ መሰላት እንድሕር ተፀቂጦም ወሰብ መፈናፈኒ መተንፈሲ እንድሕልስእን ኮይኑ መጨረሽታ ኢልኮን ከምዚ ኢልኮን ዘይሓሰብካ ኣብ ዘይሓሰብካዮ ቦታ ቀሊል ብትብሎ ነገር ላብ ከቢድ ነገር እዩ ዝቅየር
ራያቶ ዳደ አብዝ ነጥብ እዚ አብ ሓደ ጽሑፍካ ከበርቲ ቅልውላዋት ክፍጠሩ ከለዉ ከም ዕድል ምጥቃም ይግባእ እዩ ንዝብል ኣገላልፃ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ምምሕዳር ቀዳማ ሚኒስትር ነዚ ዕድል እዙይ ክጥቀምሉ ይግባእ ኢልካ ኣለካ እሞ እንታይ ኢካ ክትብል ዘለካ?
እዞም ሕዚ ተሸፈጥሮም እኒሄው ሽግራትን ዕግርግራትን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክፍጠሩ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ኢለ ይሓስብ። ቅድም ኢሎም ተዝፍጠሩ ዝቐለሉ ምኾኑ ፀኒሖም ተዝፍጠሩ ከዓ ናብ ዝገደደ ሳሕሳሕ ክእት ዝኽእሉ ክኾኑ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ብፍላይ ድማ እዞም ቅድሚ ሕዚ ዝርአናዮም ዓይነት ኣፋታትሓታት ስቑኢልካ ደኺምካ ስራሕካ ተይሰራሕካ ፀኒሕካስ ሓንቲ ነገር ትምፅትላ ብጣዕሚ ፓኒክ ጌርካ ትገብሮም ኣፋታትሓታት እቶም ዋና ዓብዪ ሽግር ዝፈጥሩ ዘለዉ ሳቶም እዮም ኢለ ዝሓስብ። ከምዚ ዝመሰለ ነገር ንሓደ ግዜ ንሓዋሩን ከጥፍእ ዝኽእል ስራሕ ክሰርሐሎም እዞም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣነ ከምዝግምቶ እቲ ናይ ፅቡቅ ምሕዳር ምግባር ዝበሃል ግዕዚና እዞም ህዝቢ ዘማርሩ ዘለዉ ነገራት ከጥፍእዎ ይደልዩ እዮም። እሱ ተዝገብሩ እውን ብጣዕሚ ዓብዪ ፅቡቅ ነገር እዩ ነይሩ። ግን ከም ትፈልጦ እቲ ካቢኔ ኣይቀየርዎን። እቲ ፓርላማ ያው ዘይሮ ክልትኡ ሃውስስ ናይ ኢህአዴግ ክልላት ብምሉኦም እቶም ሚኒስትራትን እቶም ፈፀምቲ ዘለዉ ካቢኔታት እውን ኣይተቀየሩን። ስለዚ ከመይ ጌርካ እዩ ደኣ ንዕነዚ ዝፈጠረ ስርዓትን መዋቅርን ሰባትን ኮይኖም ክፍታሕ ይኽእሉን? ስለዚ ቅድማይ ሚኒስትር ሓደ ዝፀገሙ ዝመሰለኒ ደፊርካ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ፀገማት ዝፈጥሩ ሰባት ዝባረሮ ኣባሪርካ ዝእስሩ ኣፊርካ ማለት እዩ ብሕጊ እትገብሮ ትክእል ነገር ንምግባር ፖለቲካዊ ባይታ ከምዚ ዘይብሎም ኮይኑ ይስምዐኒ ቅድማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እና ነዚታት ትንዕት ናብሩ ብዙሕ ግዜ ዝወሰዱ ይመስለኒ። እዚ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ፣ ፅቡቅ ማቴርያል እዩ፣ ፅቡቅ መቃለሲ ክኸውን ዝኽእል ነገር እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ዓድን ሰብን ንብረትን ዝወደመሉ ዝጠፈአሉ ዕግርግር ዋጋ ዕዳጋ ክትገበር ይትኽእል። ስለዚ ክመፅእ ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ፕራይስን ኮስት ትክስታይን ገለ መስዋእትነትን ከፊልካ ናብ ትክክለኛ ምንም ዘየላጢ ዓብዪ ምልክትን ተስፋን ክህብ ዝኽእል ስጉምቲ ክፈደሎም ድሕረዚ ዘይሓሰውናየን ዘይረአናየን ብካሊእ ዳይናሚክስ ዝመፁ እንተዘይኮይኑ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ክፈጥር ዝክእል ኩነታት ክቅፅል ክፈቅዶ የብሎምን ንምባል እዩ።
ኹን ቀይሮተ ኣርእስቲ ደጋዊ ኢድ ምትእትታው ኣለዎ ዶ እዚ ናይ ሎማቕነ ቅልውላው ዝብል ዝተፈላለዩ ግምታት ይዋሃቡ። ናትካትኩም ገምጋም እንታይ ክኸውን ይኽእል?
እዚ ሕቶን ካልኦቱን ኣብ ዝቕፅል መደብና ክቐርብ ይተኸታተሉና። ክሳብ ሽዑ ነጋይሽና ነመስግን።